สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมฮาบากุกชื่อฮาบากุกภาษาเฮบรูแปลเป็นไทยว่าแปลว่าก่อนแปลว่าก่อนมี3บทมี3บทนะครับเริ่มต้นก็ด้วยคำถามค่อนข้างจะเครียดเกี่ยวกับความไม่ยุติธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนยิวหรือคนในอาณาจักรใต้ที่เรียกว่าประเทศยูดาห์บทที่3นี้ที่เราศึกษากันอยู่นะครับก็จะเป็นเรื่องของความสุขของผู้พยากรณ์หรือว่าผู้เผยพระชนะนะครับตอนที่แล้วก็ถึงบทที่3ข้อ1คำอธิษฐานของผู้เผยพระชนะคำอธิษฐานของฮาบากุกผู้เผยพระชนะตามทํานองซิกิโอนอตซิกิโอนอตนี่คงจะเกี่ยวกับดนตรีนะครับเราก็ได้คุยกันถึงรายละเอียดนะครับวันนี้เราจะมาดูกันต่อบทที่3ข้อ2พบแล้วผมจะอ่านให้ฟังนะครับบอกว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ได้ยินกิตติศัพท์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระราชกิจของพระองค์นั้นข้าพระองค์ยำเกรงพอถึงกลางยุคขอทรงรื้อฟื้นพระราชกิจนั้นขึ้นใหม่พอถึงกลางยุคขอทรงแจ้งให้ทราบทั่วกันเมื่อทรงกริ้วขอทรงระลึกถึงความกรุณาเพลงของท่านฮาบากุกเป็นเพลงที่ยอดเยี่ยมอาจจะทำให้บางท่านไม่พอใจนะครับแต่ส่วนใหญ่พอใจเพราะว่าเป็นคำอธิษฐานที่มีความไพเราะท่านบอกว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ได้ยินพระดำรัสของพระองค์พระเจ้าได้ตรัสกับท่านฮาบากุกว่าเราต้องการให้เจ้าอยู่บนหอคอยและเราต้องการให้เจ้าดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเราต้องการให้เจ้าวางใจในเราเจ้าคิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับบาปของประชากรของเราคือยูดาแต่เราทำเรากำลังเตรียมชาติหนึ่งคือคนเคเดียหรือว่าบาบิโลนและเราจะใช้พวกเขาเนี่ยเหมือนที่เราใช้คนอัสเรียต่อสู้กับอาณาจักรเหนือคนอัสเรียได้เป็นไม้เท้าแห่งความพิโรธของเราแต่เมื่อเราเสร็จธุระกับคนบาบิโลนแล้วเราก็จะลงโทษเขาและเราจะลงโทษพวกเขาบนพื้นฐานของความชอบธรรมครับการพิพากษาตัดสินมนุษย์จากพระเจ้าต่ออาณาจักรบาบิโลนนะครับได้ปรากฏในบทที่2ในคำวิบัติทั้ง5ซึ่งคือความบาปใหญ่ที่ทำให้ชาติมหาอำนาจนั้นต้องพินาศเรื่องที่น่าสนใจมากคือว่าท่านผู้พยากรณ์ฮาบากุกได้เปลี่ยนไปท่านบอกว่าข้าพระองค์ได้ยินพระดำรัสของพระองค์และข้าพระองค์กลัวข้าพระองค์กลัวท่านฮาบากุกกลัวอะไรท่านเคยคิดว่าพระเจ้าไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้ความชั่วช้าปล่อยให้ความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นดูแล้วไม่ยุติธรรมตอนนี้ครับท่านกลัวว่าพระเจ้าทำมากเกินไปสังเกตนะครับเรื่องที่ฮาบากุกได้บอกว่าข้าแต่พระเจ้าพระราชกิจของพระองค์นั้นข้าพระองค์ยำเกรงพอถึงกลางยุคขอทรงรื้อฟื้นพระราชกิจนั้นขึ้นใหม่พอถึงกลางยุคขอทรงแจ้งให้ทราบทั่วกันเมื่อทรงกริ้วขอทรงระลึกถึงความกรุณาท่านบอกว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ไม่คิดว่าพระองค์ทรงทำการใดๆแต่ตอนนี้ข้าพระองค์เห็นว่าพระองค์ทรงทำการในการพิพากษาและเพราะเหตุนี้ขอระลึกถึงพระกรุณาของพระองค์กับคนเคลเดียและพระกรุณาต่อประชากรของพระองค์ด้วยก่อนหน้านี้นะครับฮาบากุกก็เรียกให้ไฟเนี่ยตกลงมาจากฟ้านะครับไม่เพียงแต่ชาติของท่านเองที่ได้ละทิ้งประชาไปแต่ยังให้ไฟตกมาหาคนเคเดียหรือว่าบาบิโลนด้วยตอนนี้ท่านบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงระลึกถึงพระกรุณาของพระองค์พระเจ้าพระเมตตาและทรงพระคุณพระองค์ไม่ทรงภาวะไทยให้คนใดคนหนึ่งพินาศไปดูเหมือนพระเจ้าไม่ได้ทำอะไรแต่ถ้าท่านและผมขึ้นไปบนหอคอยเหมือนกับที่ท่านฮาบากุกได้ทำนะครับเราก็จะเข้าใจว่าคนชอบธรรมดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อถ้าเรามีความเชื่อในพระเจ้าและเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เบื้องหลังผมก็คิดว่าเราก็แปลกใจเหมือนกับท่านฮาบากุกผมไม่แน่ใจว่าเราจะร้องขอพระกรุณาจากพระเจ้าด้วยหรือไม่นะครับคริสเตียนมากมายนะครับยกมือยอมแพ้แต่สภาพในบ้านเมืองของตนนะครับเราเองก็รู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าพระเจ้าเคลื่อนไหวในการพิพากษานะครับ ้องมีการชดใช้ในสิ่งที่ทำไปและต้องมีคนร้องต่อพระเจ้าว่าโอ้ข้าแต่พระเจ้าเมื่อทรงกริ้วขอทรงระลึกถึงความกรุณาจากวิกฤตการณ์ในตอนนี้ครับเราต้องการความกรุณาจากพระเจ้านะครับเราพูดกันถึงพระพรดังฝนแต่สิ่งที่เราต้องการในตอนนี้คือความกรุณาจากพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงมากครับในความคิดของท่านผู้พยากรณ์ฮาบากุกครั้งแรกท่านบอกว่าพระเจ้าไม่ทำอะไรเลยทำไมไม่ทำอะไรทำไมปล่อยให้พวกคนชั่วเนี่ยหลุดรอดไปหลังจากทำชั่วแล้วตอนนี้ครับท่านเห็นว่าพระเจ้าทำบางสิ่งและท่านก็ร้องขอความกรุณาจากพระเจ้าถ้าเรารู้อย่างแท้จริงนะครับพระเจ้าเคลื่อนไหวไม่อยู่เฉยๆในเรื่องของการพิพากษารู้มากเพียงไรเนี่ยผมคิดว่าเราจะหันมาพึ่งพระองค์มากยิ่งขึ้นเรามาดูคำอธิษฐานที่ยอดเยี่ยมของท่านผู้พยากรณ์ฮาบากุกซึ่งที่จริงก็เป็นการทบทวนในเรื่องที่พระเจ้าได้ทำในประวัติศาสตร์ของคนอิสราเอลจากการที่พระเจ้าได้ทำสิ่งเหล่านี้ในอดีตพระองค์ก็จะทำอีกในปัจจุบันและอนาคตตรงนี้เรามั่นใจว่าพระเจ้าทำในสิ่งที่พระองค์ได้ทำในอดีตต่อไปนะและปัจจุบันและอนาคตด้วยอาจารย์เปาโลเขียนในพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อ6ว่าข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วจะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์พระเจ้าเริ่มต้นการดีในตัวเราหรือไม่พระองค์ได้นำคุณมาถึงตอนนี้ในปัจจุบันนี้ใช่ไหมนะเริ่มต้นการดีในตัวท่านและท่านมั่นใจได้ว่าพระองค์จะทำต่อจนถึงวันหนึ่งนะครับที่เรียกว่าวันแห่งพระเยซูคริสต์นั่นคือความมั่นใจของคริสเตียนและนี่ก็คือความมั่นใจที่ยิ่งใหญ่ในคำสดุดีของท่านฮาบากุกนะครับโครงการของพระเจ้าในตอนนี้ผมเชื่อว่ามี3คนที่อยู่เบื้องหลังอย่างไรก็ตามนะครับไม่ได้บอกชื่อเอาไว้เพราะว่าไม่ได้เป็นสดุดีเกี่ยวกับคนใดคนหนึ่งแต่เป็นสรุปดีเกี่ยวกับเรื่องที่พระเจ้าได้ทำผ่านมนุษย์ดังนั้นก็ไม่ได้บอกถึงชื่อของใครตรงนี้ครับนักวิชาการส่วนใหญ่เห็นสองท่านแต่ผมเชื่อว่ามีอีกท่านหนึ่งนะครับมีอับราฮัมในข้อ3ข้อ6โมเสสข้อ7ถึงข้อ10และท่านโยชูวาข้อ11ถึง15นี่คือ3ท่านอย่างไรก็ตามครับมีหลายท่านรู้สึกว่าข้อ3ถึงข้อ10นี่บอกถึงท่านโมเสสคนเดียวเรามาดูกันนะครับข้อ3บอกว่าพระเจ้าเสด็จจากเทมานองค์บริสุทธิ์เสด็จจากภูเขาปารานสง่าราศีของพระองค์คุมทั่วฟ้าสวรรค์และโลกก็เต็มด้วยคำสรรเสริญพระองค์เทมานอยู่ในประเทศเอโดมและปารานก็อยู่ในคาบสมุทรซีนายหลายคนคิดว่าตอนนี้บอกถึงเวลาที่คนอิสราเอลออกมาจากการเป็นทาสที่อียิปต์อย่างไรก็ตามนะครับต้องนึกถึงเหตุการณ์เมื่อท่านอับราฮัมเข้าไปในอียิปต์ก่อนหน้านั้นด้วยนะครับที่นี่เรามีภาพสง่าราศีของพระเจ้าที่อัศจรรย์และยอดเยี่ยมสง่าราศีของพระองค์คุมทั่วฟ้าสวรรค์และโลกก็เต็มด้วยคำสรรเสริญพระองค์นี่ก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่แน่นอนครับสำหรับอับราฮัมบรรพบุรุษของคนยิวมีคำสรรเสริญในใจของท่านและสำหรับคนอิสราเอลเมื่อพวกเขาออกมาจากอียิปต์ครั้งแรกมีเพลงสรรเสริญในใจของพวกเขาครับแน่นอนครับพวกยิวที่อพยพจากการเป็นทาสที่อียิปต์นั้นก็เป็นคนชอบบ่นและก็อดครวญระหว่างการเดินทางช่วงที่เหลือนะครับสง่าราศีของพระองค์คุมทั่วฟ้าสวรรค์เราควรประทับใจในสง่าราศีของพระเจ้าพระองค์มีพระบารมียิ่งใหญ่ทรงฤทธิ์ยิ่งใหญ่และยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงข้อ4ครับความผ่องใสของพระองค์ดังแสงสว่างมีลำแสงแวบมาจากพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์ทรงกำบังฤทธานุภาพของพระองค์เสียที่นั่นความผ่องใสของพระองค์ดังแสงสว่างมีลำแสงแวบมาจากพระหัตถ์ของพระองค์ตอนเช้าเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น มีลำแสงพุ่งออกมานะครับนี่คือภาพเมื่อพระองค์เสด็จมาเมื่อพระคริสต์เสด็จมารับคริสตจักรของพระองค์ออกจากโลกนี้จะมีสง่าราศีซึ่งไม่มีนะครับไม่มีตอนที่เมื่อพระองค์มาประสูติที่เบธเลเฮมเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วพระองค์มาอีกครั้งนะครับจะมีแสงออกมาแบบนี้พระองค์ทรงกำบังฤทธานุภาพของพระองค์เสด็จที่นั่นวลีนี้นะครับบอกอีกอย่างว่าสง่าราศีของพระเจ้านี่อยู่เต็มพระองค์จนเราไม่สามารถมองเห็นได้สง่าราศีของพระองค์เป็นได้ปิดบังสง่าราศีของพระเจ้ายิ่งใหญ่นะครับนี่คือเรื่องที่คริสเตียนต้องรับรู้และก็ยำเกรงครับข้อ5บอกว่าโรคระบาดเดินนำหน้าพระองค์ภัยพิบัติมาชิดตามหลังพระองค์สิ่งนี้ใช้ได้กับสมัยของโมเสสในประเทศอียิปต์และก็ภัยพิบัติ10อย่างแต่ก็ยังใช้ได้กับอับราฮัมซึ่งลงไปที่อียิปต์เพราะว่าตอนนั้นนะครับมีการกันดารอาหารและก็เกิดโรคระบาดในแผ่นดินข้อ6พระองค์ประทับยืนและทรงวัดพิภพพระองค์ทอดพระเนตรและทรงขยายประชาชาติและภูเขานิรันดร์การก็กระจัดกระจายและเนินเขาอันอยู่เหนือนิดก็ยุบตัวลงการเสด็จของพระองค์ก็เป็นดังดั้งเดิมพระองค์ประทับยืนและทรงวัดพิภพพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าเราจะให้แผ่นดินนี้แก่เจ้าและพระองค์ทรงวัดแผ่นดินให้กับท่านพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงวัดประชาชาติของโลกตามวิธีที่พระองค์ประทานแผ่นดินแก่อับราฮัมพระองค์ทอดพระเนตรและทรงขย่อประชาชาติแล้วภูเขานิรันดร์การก็กระจัดกระจายและเนินเขาอันอยู่เนืองนิดก็ยุบตัวลงการเสด็จของพระองค์ก็เป็นดังดั้งเดิมวิธีของพระเจ้านั้นเกินความเข้าใจนะครับบทเพลงสดุดีนี่น่าทึ่งมากต่อไปเป็นข้อ7ข้าพเจ้าได้เห็นเต็นท์ของคนคูชันอยู่ในสภาพทุกข์ใจและม่านแห่งแผ่นดินมีเดียนวันไหวข้าพเจ้าได้เห็นเต็นท์ของคนคูชันอยู่ในสภาพทุกข์ใจคูชันอยู่ในเอธิโอเปียครับและวลีต่อมาและม่านแห่งแผ่นดินมีเดียวันไหวโมเสสเคยอยู่ที่แผ่นดินของคนมีเดียในช่วงหนึ่งนะครับตรงนี้นักวิชาการบางคนเนี่ยเชื่อว่าโมเสสได้นำกองทัพอียิปต์ยกไปเอธิโอเปียนะครับอันนั้นเป็นความเชื่อของนักวิชาการบางท่านแต่เรารู้นะครับว่าโมเสสนะมีความสามารถในการพูดนะแล้วก็มีความสามารถหลายด้านนะครับจากพระธรรมกิจการบทที่7ข้อ22ข้อ8บอกว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงพระพิโรธต่อแม่น้ำหรือพระองค์ทรงกริ้วต่อแม่น้ำหรือว่าพระองค์ทรงโกรธทะเลเมื่อพระองค์เสด็จทรงม้าเมื่อทรงรบแห่งความมีชัยข้อนี้ก็บอกถึงเมื่อครั้งคนอิสราเอลข้ามทะเลแดงและแม่น้ำจอร์แดนพระเจ้าก็เปิดน้ำให้พวกเขานะครับเพื่อพวกเขาจะบอกว่าพระเจ้าไม่ทรงพิโรธต่อแม่น้ำที่ปิดเส้นทางพระองค์เพียงแต่เปิดทะเลแดงแล้วก็ให้ประชาชนชาวยิวข้ามไปเช่นเดียวกับที่พระองค์ทำอีกครั้งนะครับกับแม่น้ำจอร์แดนข้อกาบอกว่าพระองค์ทรงดึงแล่งคันธนูออกเสียแล้วทรงบรรจุลูกธนูไว้ในสายของมันพระองค์ทรงแยกพิภพด้วยแม่น้ำพระองค์ทรงดึงแล่งคันธนูออกเสียแล้วทรงบรรจุลูกธนูไว้ในสายของมันตรงนี้บอกว่าพระเจ้าทรงรักษาพันธสัญญาของพระองค์ที่มีต่อประชากรของพระองค์พระองค์ทรงแยกพิภพด้วยแม่น้ำหลายคนอาจจะไม่คิดนะครับว่าพระเจ้าแยกโลกนี้ด้วยแม่น้ำนี่เป็นการเปรียบเทียบนะแต่ให้ภาพที่ถูกต้องกับเราข้อ10บรรดาภูเขาเห็นพระองค์ก็บิดเบี้ยวไปกระแสน้ำที่ดุเดือดก็กวาดผ่านไปมหาสมุทรก็ส่งเสียงมันยกมือของมันขึ้นเบื้องสูงเมื่อครั้งที่โมเสสผู้นำของคนยิวในการ พาคนยิวอพยพจากการเป็นทาสในอียิปต์มีตอนหนึ่งครับโมเสสก็ขึ้นไปบนภูเขาเพื่อไปรับธรรมบัญญัติภูเขานั้นคือภูเขาซีนายเหตุการณ์ตอนนั้นปรากฏว่าภูเขาก็สั่นสะเทือนและคนยิวก็กลัวมากเลยจนถึงพวกเขาไม่ต้องการจะเข้ามาใกล้พวกเขาไม่ต้องการให้พระเจ้าตรัสกับพวกเขาเลยเพราะว่าพวกเขากลัวมากนะครับข้อเหล่านี้เป็นภาพที่บอกว่าพระเจ้าได้ช่วยคนอิสราเอลผ่านทางผู้นำคือโมเสสอย่างไรประการแรกพระองค์ทรงทำพันธสัญญากับอับราฮัมและพระองค์ก็รักษาพันธสัญญานั้นและพระองค์ก็ทำพันธสัญญากับโมเสสว่าพระองค์จะช่วยคนอิสราเอลให้ออกจากอียิปต์พระองค์ก็รักษาสัญญานั้นนะครับพระองค์ได้ช่วยพวกยิวอย่างที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ในข้อ11นะครับเรามาถึงผู้นำอีกท่านหนึ่งคือโยชูวาซึ่งเป็นผู้นำต่อจากโมเสสผมคิดว่าชัดเจนมากนะครับว่ามีโยชูวาหมายถึงบอกว่าคือโยชูวาแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับเรามาดูกันบอกว่าข้อ11ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นิ่งเฉยอยู่ในที่ของมันเมื่อแสงแห่งลูกธนูของพระองค์พุ่งผ่านไปเมื่อแสงแวบวาบแห่งหอกอันเป็นเงาของพระองค์พุ่งไปดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นิ่งเฉยอยู่ในที่ของมันนี่บอกถึงโยชูวานะครับเมื่อแสงแห่งลูกธนูของพระองค์พุ่งผ่านไปเมื่อแสงแวบวาบแห่งหอกอันเป็นเงาของพระองค์พุ่งไปก็บอกอีกอย่างหนึ่งว่าแสงอาทิตย์นี้ก็เป็นเหมือนหอกที่วาววับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมฮาบากุกซึ่งเป็นหมวดของการพยากรณ์ครับการพยากรณ์อยู่ในส่วนของพันธสัญญาเดิมส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีจะเป็นคริสตชนหรือท่านที่สนใจครับฟรีไม่มีเงื่อนไขเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ